No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11, as 10 e 49 minutos en este remate de primeira parte do programa. Imos a falar con Eugenia Veloso. Eugenia é traballadora social en Sarela. É unha das profesionais que participa no programa de información de Sarela, que, por exemplo, atende o punto de información que temos aquí na Estrada cada venres, cada mañá de venres, no centro de saúde concretamente. É a responsable tamén do programa de información Ictus DCA, que tamén se fan, que fan dende Sarela nos centros de saúde e tamén no clínico de Santiago de Compostela dende hai xa anos. Neste programa participan persoas usuarias dos servizos de Sarela. É unha actividade na que, por unha parte, se fai unha especie de enquisa sobre o coñecemento do ictus e se trasladan tamén esas mensaxes sobre a súa prevención, detección de síntomas, bueno, que se amplía a información a todo aquel que o precise. O temos a teléfono a Eugenia. Moi bo día, Eugenia.
Hola, bo día, Fran.
Bo día. A ver, que está desde celebración, non? Porque o sábado pasado, 26, conmemorou o día do ano cerebral adquirido, e onte mesmo, onte martes, o día mundial do ictus. De feito, bueno, está, as dúas datas están moi relacionadas, os dous temas están moi relacionados. Recordamos, por exemplo, que 80 de cada 100 persoas que teñen dano cerebral adquirido teñeno por culpa dun ictus. E onte, unha das formas de conmemoralo, de celebrarlo, tivestes varias mesas informativas en concellos da área sanitaria, como aquí na Estrada, por exemplo. Nada, fainos unha valoración, como foi a xornada?
Bueno, pois a verdade é que, bueno, a xornada transcurriu moi ben, a experiencia positiva. Nas mesas, como ti decías, pois participan personas que teñen dano cerebral, neste caso onde tamén había unha persona que tiña ictus, e a verdade é que a xente, bueno, pois sempre nos acolle moi ben, tanto os profesionais do centro de saúde como a xente que acude a él e que bueno, que se mostra moi agradecida pola información que damos, porque a verdade é que, aínda que cada vez pois a xente sonalle máis eso do ictus, sí que é verdade que hai xente que non, pois que non sabe o que é.
O sea, que máis que necesarias estes puntos de información, verdade?
Sí, por suposto que sí. E a xente, xa te digo, moi agradecida da información que damos, porque realmente din, pois claro, ten moita importancia, porque ao final é a saúde, non? Claro. A que está en xogo.
Entón, para esa xente que aínda nunca oí falar do ictus, que eso non sabe o que é, como lle podes explicar dun xeito moi sinxelo o que é un ictus?
A ver, o ictus é un trastorno da circulación cerebral e que se produce normalmente dunha maneira brusca. Sí que é verdad que, bueno, podemos distinguir dous tipos. Hai o ictus isquémico, que se produce cando hai unha obstrucción ou un taponamento dun vaso, e hai o ictus hemorráxico, que aquí neste caso se orixina como consecuencia dunha ruptura dun vaso.
Non sei se cae máis dun tipo entón, non? É así.
Efectivamente, vale, vale, sí. Vale.
E cal é o grado de incidencia desta enfermedade? Non sei se hai cifras ou que seguramente que nos sorprenden en canto aos días, non?
Sí. Pois sí, a verdad que, bueno, en España viven 420.000 personas con dano cerebral adquirido e cada ano, bueno, pues se dan alrededor de 100.000 casos novos. En Galicia hai 35.000 persoas con dano cerebral adquirido e un 80% son causados por ictus. E ademais, temos que decir que é a primeira causa de discapacidade e dependencia en España, e o ictus é a primeira causa de mortalidade en Galicia. O sea que é a primeira en mulleres, sí, e a segunda en homes. Así que eu creo que os datos o que nos indican é que realmente é unha cuestión que, bueno, pues que é importante,
sí,
que a xente este informada.
Sorprenden as cifras e sorprende tamén que con estas cifras, quero dicir, teñades que estar facendo esta labor de información, non? Quero dicir que con, sí, estas cifras debería ser algo que esté moi presente en todos, non?
Así es, caray. Sí.
Vaya. Oye, ahí en canto xurde un ictus, o parece que vaya a xurdir aí algo aí incipiente, hai claves para detectarlo, o tempo supoño que é fundamental desde que acudes a un centro de urxencia, o detectan, o diagnostican, todo eso é importantísimo, non? Hai sinais de alerta que podamos ternos presentes e digamos, bueno, pues esto pode ser un ictus, vamos tirando xa para lá. ¿No?
Sí. Como ti ben decías, Fran, claro, o tempo aquí é primordial, o tempo é vida. E bueno, sí que é verdad que hai, falamos dos tres Fs, que son fala, forza e faciana, que son os síntomas que nos poden alertar de que estamos, de que podemos estar tendo un ictus. No caso da fala, pois implica que a persona pois non poda dicir correctamente palabras, por exemplo, a forza pois que note unha pérdida de forza pois nas extremidades, e con respecto a faciana, suele ser moi característico, aínda que non se produce en todos os casos, que se torza un pouquiño a comisura do labio. Entonces, estas tres Fs, fala, forza e faciana, son un pouco os signos de alarma que nos informamos a xente para que no caso de que lles pase, como ti decías antes, o que teñen que facer é inmediatamente, evidentemente, poñerse en contacto co 061 ou co 112. Porque sí que é certo que as oportunidades de mellorar son óptimas se se actúan as tres primeiras horas. Entonces, bueno, é importantísimo saber os síntomas para detectalo a tempo e unha vez que ocurre isto, acudir inmediatamente ao hospital.
Caray, recordamos, fala, forza e faciana. E é así, acudir directamente ao hospital ou chamar unha ambulancia, non é o que hai que facer.
Efectivamente, e o que decíamos, o tempo aquí realmente é primordial, e o que te decía, a mellora se recupera é posible nas tres primeiras horas, e a partir das seis horas, que pouquiño tempo, xa vai disminuindo as posibilidades de recuperación.
Caray.
Entonces, importantísimo, sí, acudir o antes posible.
Supoño que non, porque senón xa o dirías ti agora, nos, si estamos con alguén que presenta estes síntomas, mentras transcurre ese tempo de que o detectamos ata que chegamos ao centro de saúde, de urxencias, ou chega a ambulancia, nos non podemos facer nada. Quero dicir, non sei se podemos axudar a paliar esos efectos, non?
Claro, non, eu é fundamental, o máis importante é chamar o antes posible, por iso é importante conocer os síntomas e sobre todo darlle esta información. Se coñecemos os síntomas, esta información podemos trasladala ao centro sanitario e decirlle como se encontra a persona e logo ese a que, bueno, pois que lle presten atención sanitaria.
Moi ben. Hai factores de risco, supoño, pode ser idade ou antecedentes, non sei.
Sí, a ver, realmente a idade é un factor determinante, pero bueno, non é o único. É certo que canto máis maiores, pois a partir dos 65 anos, dos 60, temos máis probabilidade, pero bueno, sí que a comunidade científica coincide en que hai factores que influen e que teñen que ver con modo de vida e cos hábitos. Entonces, bueno, aí cada persona sí que pode realmente actuar e controlar este tipo de factores. Como, bueno, pues unha mala alimentación, en fin, pues problemas de colesterol, tensión, etcétera.
Vale, neso hai que existir tamén. Non hai fórmulas máxicas, pero si hai un estilo de vida que nos pode axudar a evitar estas cousas, non? Exactamente.
Claro, incluso fíjate, o 80% dos casos de ictus poderían evitarse con axeitada prevención dos factores de risco, o sea, que tamén é unha cifra bastante bastante chamativa, sí, sí. Non?
Si nos pasa algo así, quedan secuelas en forma de CA, de dano cerebral adquirido, ¿qué aporta Sarela para atención a estas persoas?
A ver, bueno, Sarela, o que sí ten unha, bueno, dalle moita importancia a facer unha atención individualizada e a ver a persona realmente como un todo. Nos ofrecemos unha atención intensiva e integral, porque, como ben sabemos, pois o dano cerebral, o ictus neste caso, produce moi diferentes secuelas, e nos temos un equipo interdisciplinar que pode intervir en todas esas secuelas. E o que sí que nos parece fundamental tamén no noso traballo é o contacto permanente coa familia e tamén ter en conta a hora de intervir cas persoas o entorno comunitario. E cando unha persona ten un dano cerebral, e ben alta hospitalaria, en Sarela pode atopar os servicios que precisa a partir de aí, da alta hospitalaria, en cada momento, bueno, pues do proceso do dano cerebral adquirido. Pois ten, temos un servicio de rehabilitación, temos un servicio de centro de día, hai un servicio de orientación laboral, entonces, bueno, podemos ir apoyando a persona e a familia pues en todos os momentos deste proceso.
Sempre que falamos deste tema, sempre falamos da familia e do entorno, ¿verdad? De que hai que cuidalo e informarlle e telo en conta o mesmo que a persoa que ten que sufre ictus. Bueno, en resumen, non é complicado, digamos, detectar os puntos de alerta, non, para pensar que isto pode ser un ictus, non? Recordamos esa fala, forza, faciana, cando unha destas tres empeza a comportarse de forma non normal, pois é cando temos que reaccionar, non?
Evidentemente, aínda así, sí que me gustaría decir, Fran, que as persoas non dubiden se sospeitan ou se pensan que poden estar tendo un ictus, que non dubiden en acudir a un centro sanitario.
Claro.
Porque hai veces que, bueno, pues que a xente di, claro, que igual me atopaba mal, pero bueno, que non sabía. O que recomendamos é que ante calquera síntoma dos que falamos, que acudan ao centro sanitario. Porque sempre mellor previr e acudir, claro, e non o mellor pois que está ya vendo un ictus e que non se detecte, porque as consecuencias, bueno, pois poden ser moi graves.
Unha última cosa, unha pregunta que me acaba de xurdir a min agora tamén, Eugenia, é si eu estou só na miña casa e eu detecto que me pasa, teño algún destes síntomas, son eu, debería ou ir eu só, ou ausencias, quero dicir, podría coller o coche e estas cousas, ou o mellor que podo facer é unha ambulancia?
Claro, eu o que aconsellaría sempre, Fran, é chamar 061 e 112. E aí sea, porque claro, a ver, a cada persona pode llegar un ictus de diferente maneira, pero eu o que non aconsellaría sería que, vamos, nin conducir, claro, nin coller un coche, porque, vale, bueno, realmente pode haber un accidente grave. A recomendación é chamar 061 ou 112.
Bueno, agardemos que esta información básica e esencial nos vaya axudando a todos pouco a pouco para, bueno, para reducir sobre todo o número de casos de ictus, que como nos contaba antes Eugenia, as cifras son bastante moi chamativas, vamos. Eugenia Veloso, de Traballadora Social de Sarela, e agradecemos un montón, Eugenia, que estiveras aquí con nos, aquí en Radio Estrada.
Moitas gracias a vos.
Moitas gracias a ti por atendernos. O venres estarás aquí no Centro de Saúde, non? Outra vez.
Sí, bueno, este venres é festivo,
ah,
pero
bueno,
o siguiente.
É certo. Certo.
Pero o siguiente, sí, estamos todos os venres e aproveito, xa que me das oportunidade e, bueno, pois animo a todo o mundo que quera informarse, que necesite calquer tipo de orientación, de apoio, é totalmente gratuito e, bueno, pois nos estamos aí para informar e para axudar.
Moi ben, gracias Eugenia, bo día.
Vale, gracias, un placer, bo día. Chao.
Certo, este venres, he dicho antes, este venres é festivo. Bueno, pues para o venres que ven, Sarela manterá ese punto de información de novo na mañá do venres no Centro de Saúde e estará ali a Traballadora Social de Sarela, Eugenia Veloso, e podredes pedir a información que necesitedes, o asesoramento, a axuda que vos faga falta, que Sarela está para eso. E recordo vos que Sarela, teléfono de contacto é o 981-57-7037, teñen unha página web que se chama sarela.org e están en Santiago de Compostela, na rúa Pedro Cabezas, número 3. E cada mércores aquí en Radio Estrada.